Най-напред кратък автобиографичен пролог. Майка ми, изключително умна жена, била най-красивото момиче в Алабама. Така казвали всички и било самата истина. На 16 години тя се омъжила за 28 годишен бизнесмен от добро нью-орлианско семейство. Бракът им продължил една година. Тя била твърде млада за съпруга и майка, освен това била твърде амбициозна, искала да учи в колеж и да гони кариера. Затова напуснала съпруга си. Трябвало също да реши какво ще прави с мен. И ме поверила на големия си алабамски род. Години наред рядко виждах и двамата. Баща ми беше зает в Нью-Орлианс, а майка ми, вече завършила колеж, си пробиваше път в Нью-Йорк. Мен, ако питаха, положението не беше неприятно. Бях щастлив там, където се намирах. Имах безброй мили роднини, лели, чичовци, братовчеди и особено една братовчетка. Възрастна, белокоса жена, която леко накуцваше. На име Сук. Госпожица Сук Фолк. Имах и други приятели, но безспорно тя ми беше най-близката от тях. Именно Сук ми разказа за дядо Коледа, за дългата брада, червените одежди, за звънтящата шейна, пълна с подаръци. И аз си повярвах. Също както вярвах, че всичко е по волята Божия или по волята на Господ, както го наричаше Сук. Ако си ударех пръста на крака, паднах от кон или хванех в потока голяма риба, всичко това, и добро и лошо, ставаше по волята на Господ. Същото каза и когато от Нью-Орлианс дойде страшната вест. Баща ми искаше да отида при него за Коледа. Разплаках се. Не исках да ходя. Никога не бях напускал малкото изолирано градче в Алабама, опасано от гори, ферми и реки. Никога не бях лягал без Сук да прокара пръсти през косата ми и да ме целуне за лека нощ. Освен това се страхувах от непознати, а баща ми ми беше непознат. Макар да го бях виждал няколко пъти, спомнях си ги съвсем смътно. Нямах представа как изглежда, но както каза Сук, такава е волята на Господ. Пък и кой знае, бъди, може да видиш сняг. Сняг. Когато още не можех да чета, Сук ми четеше безчет истории и в почти всичките имаше много сняг. Пърхащи, проблясващи приказни снежинки. Бленувах снега. Той беше магия и тайнство, което исках да видя, да почувствам, да докосна. Но естествено нито аз, нито Сук бяхме го виждали и как след като живеехме в пещ, като Алабама. Не знам защо тя си мислеше, че ще видя сняг в Нью-Орлианс. Нали там е още по-горещо. Но няма значение. Тя само се опитваше да ми вдъхне кураж да замина. Взеха ми нов костюм. Закачиха на ревера му картонче с името и адрес, в случай, че се изгуби. Защото трябваше да пътувам сам. С автобус. Всички смятаха, че щом нося етикетчето, нищо лошо няма да ми се случи. Всички, освен мен. Умирах от страх и от яд също. Бях бесен на баща си. На този непознат, заради когото трябваше да напусна дома си и да бъда далеч от Сук на Коледа. Пътят беше към 400 мили. Първата спирка – Мобайл. Там се прекачих на друг автобус, който пътува цяла вечност през мочурища, покрай морския бряг, а накрая пристигна в шумен град с дрънчащи трамваи, претъпкани с опасни хора, които приличаха на чужденци. Нью Орлианс. А щом слязох от автобуса, един мъж ме грабна неочаквано в прегръдките си и ме стисна така, че не можех да дишам. Той се смееше и плачеше, висок, хубав мъж, който се смееше и плачеше едновременно.
Не ме ли познаваш? Не познаваш ли татко си?
Бях онемял. Обадих се чак по-късно, вече в таксито. Къде е?
Къщата ли? Наблизо е.
Не къщата. Снегът.
Какъв сняг?
Мислех, че тук ще има много сняг.
В Ню Орлеанс никога не е валял сняг. Аз поне не съм чувал, но... Слушай това. Гърми. Чуваш ли? Сигурен съм, че ще вали.
Не знам кое ме оплаши най-много гърмът, съскащият зигзаг на светкавицата, която последва, или баща ми. Вечерта, когато си легнах, още валеше. Казах си молитвата, помолих се също скоро да се върна у дома при Сук. Не можех да си представя как ще заспя без Сук да ме е целунала за лека нощ. И наистина не успявах да заспя, затова започнах да гадая какво ще ми донесе дядо Коледа. Исках нож с перлена дръжка, каубойска шапка и ласо и въздушна пушка, за да гърмя по връбците. Исках и кутия с пастели, а най-много от всичко исках радио. Но знаех, че е невъзможно. Не познавах и 10 души, които имат радио. Не забравяйте, тогава беше депресията и в крайният юг рядко се срещаха къщи с радио или хладилник. Баща ми имаше и едното, и другото. Той като че ли имаше всичко. Спортен автомобил с задна седалка, да не говорим за старата розова чудесна къщичка във френския квартал, с парапети от ковано желязо, искрит вътрешен двор, обагрен от цветя и разхлаждан от фонтан с формата на русалка. Имаше и половин дозина, та дори цяла дозина приятелки. Подобно на майка ми и баща ми не беше се женил повторно. Но и двамата имаха заклети почитатели и волю-неволю накрая извървяха пътеката до олтара. Всъщност, случая с баща ми цели 6 пъти. Разбирате, предполагам, че трябва да е бил чаровен и наистина той очароваше повечето хора, с изключение на мен. Аз си бях селенче. Вярвах в Исус и пламенно си казвах молитвата. Знаех, че дядо Коледа съществува и у дома в Алабама, освен когато ходех на църква, никога не слагах обувки. Нито зиме, нито лете. Беше живо мъчение да ме влачат по улиците на Ню Орлеанс тези уловни обувки с стегнати връзки. Не знам кое беше по-лошо, обувките или хората. У дома бях свикнал с пържено пиле, зеле, маслен боб, царевичен хляб и други благи храни. Ох, тези ресторанти в Ню Орлеанс. Никога няма да забравя първата си стрида, кошмарът, когато се хлъзгаше надолу в гърлото ми. Трябваше да минат десетилетия преди да хапнат друга. А всичките онези пикантни креолски ястия, само като си помисля, получавам киселини. Купнех за корабийки пресни от пеща, за току-що издоено мляко и домашна меласа, направо от ведрото. Горкият ми баща дори не подозираше колко съм нещастен, до някъде, защото не оставях да ми проличи или поне нищо не казвах. И до някъде, защото, въпреки протестите на майка ми, беше успял да се здобие с съдебно разпореждане да изкарам при него коледните празници.
Кажи ми истината, не искаш ли да живееш? Да дойдеш да живееш с мен в Ню Орлеанс?
Не мога.
И как така не можеш?
Липсва ми Сук. Липсва ми Куини, нашият рад териер, смешно маниче, но много я обичаме.
А мен не ме ли обичаш?
Обичам те. Но истината беше, че ако не се брояха Сук и Куини, няколко братовчеди и снимката на красивата ми майка до леглото, нямах реална представа какво значи обич. Но скоро разбрах. Деня преди Коледа, както вървяхме по канал Стрит, аз се заковах на място, хипнотизиран от вълшебен предмет, който видях на витрината на голям магазин за играчки. Беше самолет, достатъчно голям, за да седнеш в него и да го караш като колело. Зелен,
с червена перка. Сигурен бях, че ако завъртя педалите достатъчно бързо, той ще се отлепи от земята и ще литне. Нямаше ли да е страхотно? Същата вечер се помолих дядо Коледа да ми донесе самолета. Баща ми беше вече купил коледна елха и двамата доста се мотаехме в магазина за едно пени да избираме играчки за украсяването й. След това аз направих грешка. Сложих снимка на майка ми под елхата. В мига, в който я видя, баща ми пребледня и се разтрепери. Не знаех какво да правя. Той обаче знаеше. Отиде до един шкаф и извади висока чаша и бутилка. Познах бутилката, защото всичките ми чичовци в Алабама имаха много като нея. Нелегално уиски. Той напълни високата чаша и я изпи почти на един дъх. След това все едно снимката беше изчезнала. Все се заричах, че няма да заспя до Коледа. Исках да чуя как елените танцуват с копита по покрива и да бъда точно там, в подножието на комина, за да се здрависам с дядо Коледа. А точно на тази Коледа, както ми се струваше, нямаше по-лесно нещо от това да остана буден. Къщата на баща ми беше триетажна, с 7 стаи, някои от тях огромни и най-вече онези, които ограждаха вътрешния двор. Салон, трапезария и музикална стая за онези, които обичат да танцуват, свирят и играят карти. Беше от онези къщи, чиято красота се откроява най-добре с помощта на лакирани подове и пръснати тук-таме кадифе и плетени мебели от ракита. Можеше и да се сбърка с къщата на богаташ, но всъщност беше дом на човек с вкус към елегантното. За едно бедно, но щастливо босоного момче от Алабама беше загадка как той е успял да удовлетвори този купнеж. Ама не беше тайна за майка ми, която завършила колежа, използваше прелестите си с пълна сила, мъчайки се да намери в Нью-Йорк наистина подходящ годеник, чиято кесия да стига за апартаменти в Sutton Place и Палта от Самур. Източникът на средства на баща ми беше много добре известен, макар че тя зачекна въпроса едва много години по-късно, дълго след като се беше здобила с перлените нанизи, които блестят на шията й, загърната с самурени кожи. Беше дошла да ме види в снобския пансион в Нью Ингланд, таксата за който плащаше нейния богат и щедър съпруг, и някаква моя реплика я накара да кипне от яд.
Какво да не би да не знаеш защо той живее у Холма? Как наема яхти и обикаля гръцките острови, благодарение на жените си. Виж ги какви са, дълга върволица, до една вдовици, до една богати, много богати. И всичките много по-стари от него. Толкова стари, че никой млад мъж всички си няма да се ожени за тях. Затова няма други деца. И затова аз няма да родя друго дете. Бях прекалено млада за това, но той беше звяр. Опропасти ме, съсипаме.
През цялото време, докато тя говореше, а аз се мъчех да не я слушам, понеже като ми казваше, че раждането ми я съсипало, тя съсипваше мен. Тези или други подобни мелодии се въртяха в главата ми. Помагаха ми да не я чувам, а освен това ми напомняха странното парти в дома на баща ми в Нью Орлианс на онази бъдни вечер, което така и не можех да забравя. Градината и трите стаи към нея бяха пълни със свещи. Повечето гости бяха събрани в салона, където елхата хвърляше от блясъци от приглушения огън в камината. Но още много танцуваха в музикалната стая и в градината под звуците на портативен грамофон. След като ме представи на гостите и вдигна шум около мен, баща ми ме прати горе. Но от терасата пред стаята ми виждах цялото празненство, всички танцуващи двойки. Гледах как баща ми валсува с елегантна дама до басейна около фонтана с русалката. Наистина беше елегантна, с тънка сребриста рокля, която блещукаше под светлината от свещите, ала беше стара, поне 10 години по-стара от баща ми, по това време на 35. Внезапно осъзнах, че баща ми беше без изключение най-младият човек на това празненство. Никоя от дамите, колкото и да бяха очарователни, не беше по-млада от грациозната танцьорка с сребриста въздушна рокля. Същото се отнасяше и за мъжете, повечето от които пушеха сладникави хавански пури. Над половината от тях бяха достатъчно възрастни, за да бъдат бащи на баща ми. Няколко неща ме държаха буден цялата нощ. Първо, звукът от стъпки, който долиташе, когато баща ми търчеше задъхан нагоре-надолу по стълбите. Трябваше да видя с какво се е хванал. Той лазеше около елхата и трупаше пирамида от подаръци, опаковани в лилаво, червено, златно, бяло и синьо. Те шумоляха, докато ги наместваше. Призля ми, защото видяното ме накара да преосмисля всичко. Ако тези подаръци бяха за мен, то очевидно не бяха поръчани от Господ и доставени от дядо Коледа. Не, те бяха купени и опаковани от баща ми. Което значеше, че нечестивият ми братовчет Били Боб и другите развалени деца като него не лъжеха, като ми се подиграваха и казваха, че няма дядо Коледа. А най-лошата мисъл беше... Нима Сук знаеше истината и ме беше лъгала? Не, тя никога не би ме излъгала. Тя вярваше, чисто и просто вярваше, макар и над 60 годишна, за някои неща беше дете поне колкото мен. Продължих да гледам, докато баща ми свърши с приготовленията и духна няколко свещи, които още горяха. Изчаках да се уверя, че си е легнал и спи дълбоко. След това се промъкнах в салона, който още вонеше на гърдения и хавански пури. Седях там и си мислех. Сега аз съм този, който ще трябва да каже на Сук истината. Гняв, странна злост се завихреше в мен, не беше насочена към баща ми, въпреки че в крайна сметка той пострада от нея. Когато се съмна, разгледах етикетчетата върху пакетите. На всичките пишеше «Забъди». На всички, с изключение на един, който гласеше за Евангелин. Евангелин беше по-възрастната чернокожа жена, която по цял ден пиеше кока-кола и тежеше 300 фунта. Тя беше икономката на баща ми. Грижеше се за него. Реших да отворя пакетите. Беше сутринта на Коледа. Бях буден, така че защо не? Няма да се хабя да описвам какво имаше в тях. Разни ризи, половерчета и други такива скучни неща. Единственото, което оцених, беше модерен пистолет с капси. Не знам как ми хрумна, че ще е забавно да събудя баща си, като погърмя с него. Така и сторих. Бум, бум, бум! Той изхвърча бесен от стаята си. Бум, бум, бум!
Бъди, какви ги вършиш по дяволите?
Бум! Бум! Бум!
Престани!
Виж, татко, виж какви прекрасни неща ми е донесъл дядо Коледа.
Значи харесваш подаръците на дядо Коледа, а?
Усмихнах му се. И той ми се усмихна. Настана миг на нежност, който аз разбих на пух и прах. Харесват ми. Ами ти, татко, какво ще ми подариш? Усмивката му се изпари. Присви очи подозрително, явно си мислеше, че му правя някакъв номер, но сетне се изчерви, сякаш засрамен от мислите си. Погари ме по главата, покашля се.
Ами, аз реших да почакам и да те оставя сам да си избереш подарък. Имаш ли нещо на ум?
Напомних му за самолета, който бяхме видели в магазина за играчки на канал Стрит. Той оклюма нос. И още как помнеше го, не беше забравил и колко пари струваше. Въпреки това, на следващия ден, аз вече седях в самолета и си мечтаех как се издигам във висините, докато баща ми пишеше чек на щастливия продавач. Имаше известни спорове относно превозването на самолета до Алабама, но аз бях непреклонен. Заинатих се той да пътува с мен в автобуса, който потегляше в 2 часа същия следобед. Продавачът реши проблема, като се обади на автобусната фирма и оттам го увериха, че ще се погрижат за всичко. Но все още не бях се освободил от Ню Орлианс. Проблемът беше голяма сребърна манерка с нелегално уиски. Може би заради заминаването ми, баща ми посръбваше от нея цял ден и по пътя към автогарата ми изкара акъла, като ме сграбчи за китката и просъска.
Няма да те пусна. Не мога да те оставя да се върнеш при това смахнато семейство в смахната стара къща. Виж се на какво са те направили. Ами че ти си на 6 години. Скоро ще станеш на 7. Ами говориш за дядо Коледа. Те са виновни за всичко. Ние кисели стари муми с техните библии и куки за плетене и в пиянчените ти буйчовци. Чуй ме, бъди! Няма Господ. Няма дядо Коледа.
Той стискаше китката ми толкова силно, че ме заболя.
Божичко, понякога си мисли, че двамата с майка ти трябваше по-скоро да се самоубием, отколкото да позволяваме това да се случи.
Той не се самоуби, за разлика от майка ми. Преди 30 години тя си тръгна с помощта на секунала.
Целуни ме, моля те. Моля те. Целуни ме. Кажи на татко си, че го обичаш.
Но аз не можех да продумам. Изпитвах ужас, че ще изпусна автобуса. Освен това се безпокоях за самолета, завързан на покрива на таксито.
Кажи, обичам те. Кажи го, моля те, пъни. Кажи го.
Извадих късмет, че таксиметровият шофьор беше добър човек, защото без неговата помощ и помощта на неколцина сръчни носачи и на дружелюбен полицай, не знам какво щеше да стане, когато стигнахме до автогарата. Баща ми така се кандилкаше, че едва вървеше. Но полицаят поговори с него, поукротиво, помогна му да стои на крака, а таксиметровият шофьор обеща да го закара от дома здрав и читав. Но баща ми не искаше да си тръгне, докато не видя как носачите ме настаниха в автобуса. Дванайсет часа по-късно си бях в леглото у дома. Стаята беше тъмно, Сук седеше до мен. Люшкаше се в люлеещия стол, звук успокоителен като океански прибой. Бях се опитал да й разкажа всичко случило се и млъкнах чак когато прегракнах като виещо куче. Тя прока пръсти през косата ми.
Разбира се, че има дядо Коледа, но работата е там, че всичко, което трябва да свърши, не е по силите на един единствен човек, затова Господ е натоварил с част от работата на всички нас. Затова всеки е дядо Коледа. И аз. И ти също. Дори и братовчет ти Били Боб. А сега заспивай. Броенето започва. Мисли си за най-спокойните неща. За снега, например. Съжалявам, че не се успял да видиш сняг, но сега снегът се сипе между звездите.
Звезди блещукаха, снежинки се въртяха в главата ми. Последното, което съм запомнил, е благият глас на Господ, който ми заръчваше да направя нещо. И на следващия ден аз го направих. Отидох с Сук до пощата и купих пощенската картичка за 1 пени. Тя е запазена и до днес. Намери ли я в сейфа на баща ми, след като той почина миналата година. Ето какво му написах. Здрасти, тате, дано да си добре. Аз съм добре и се уча да карам самолета толкова бързо, че скоро ще литна в небето. Затова се оглеждай и освен това... Да, обичам те. Бъди.